Pentru Moldova însă, vecinătatea NATO s-ar putea dovedi o altă iluzie și o capcană, dacă se va crede că doar această spectaculoasă proximitate singura va rezolva problemele interne ale Moldovei, stat ce rămâne politic și economic împotmolit în sfera de dominație rusească, chiar și după lărgirea NATO. Astfel, tot de curajul și de perspicacitatea moldovenilor va depinde în ce direcție va merge Basarabia, spre est sau spre vest. Dacă nu te ajuți tu însuți, nimeni nu o va face în locul tău. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21:31 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibere.org.
Elevii nu au voie să participe la manifestații, nici la cele aprobate de guvern, nici la cele neaprobate. Se vor majora sau nu salariile bugetarilor? Și o relatare despre soarta Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități din România. Sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în următoarele minute.
Ședința Comisiei Tripartite pentru Negocieri Colective s-a desfășurat în absența reprezentanților Confederației Sindicatelor din Republica Moldova. Aceștia au părăsit sala de ședințe în semn de protest față de refuzul biroului Comisiei de a introduce pe ordinea de zi subiecte referitoare la majorarea salariului minim pentru bugetari și la imixtiunea Partidului de Guvernământ în activitatea sindicatelor, relatează Viorica Zaharia.
După mitingul de protest din 26 februarie, Confederația a cerut guvernului să majoreze salariile angajaților remunerați de la buget cu 100%, să mărească valoarea salariului minim pe economie, precum și să oprească ceea ce Confederația a numit imixtiunea statului în activitatea sindicatelor. Iată cum a argumentat părăsirea ședinței președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Petru Chiriac.
Am considerat că prezența reprezentanților Confederației Sindicatelor din Republica Moldova la această ședință este deprisos, deoarece acele revindicări care au fost înaintate de către Confederație nu au fost luate în considerare de organele de resort.
Atât președintele Confederației Patronatelor, Leonid Cerescu, prezent la ședință, cât și președintele celei de-a doua Confederații Sindicale Solidaritate, Leonid Manea, au regretat gestul sindicaliștilor conduși de Petru Chiriac. Însă, în timp ce patronatele au susținut cererea sindicatelor și au declarat că guvernul ar trebui să majoreze salariile bugetarilor, sindicatul Solidaritate a spus că aceasta este o cerere populistă. Solicitat de Europa Liberă, vicepremierul Valerian Cristea a regretat și el părăsirea ședinței de către reprezentanții Confederației Generale a Sindicatelor, însă a lăsat să se înțeleagă că salariile bugetarilor nu vor fi majorate așa cum cer sindicaliștii. Valerian Cristea.
Cred că nu-i corect și nu-i frumos din partea partenerilor sociali în așa modalitate. Salariul minim se discută acum aia cu ministerile respective. Este de acum un proiect de hotărâre a guvernului, care în timpul apropiat va fi propus pentru discuții la ședința guvernului. În ce privește majorarea salariilor, este un sistem de majorare a salariilor în sfera bugetară. Nu probleme haotice, cine dorește, cum dorește. Este lege care trebuie să fie îndeplinită. Vor apare posibilități suplimentare. Desigur, va fi examinată suplimentar la ceea ce e preconizat în bugetul statului. Majorarea este preconizată în bugetul statului, a salariului.
La rândul său, președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a spus.
După promisiunile făcute din partea organelor de resort, astăzi am înțeles că ele vor fi tergiversate și la un numitor comun, așa cum așteaptă angajații din sfera bugetară, nu vom ajunge în viitorul apropiat. Deci ne rămâne să ne gândim cum să procedăm mai departe.
Petru Chiriac spune că sindicatele vor decide ceva mai târziu dacă vor recurge din nou la acțiuni de protest sau nu. Notăm că, potrivit calculelor guvernului, la sfârșitul anului 2003, valoarea salariului mediu pe economie constituia 1042 de lei, în timp ce valoarea coșului minim de consum depășește 1400 de lei. Angajații remunerați de la buget primesc salarii lunare de aproximativ 600-800 de lei sau în jur de 60-70 de dolari. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul economiei. După ce a expirat în seara zilei de astăzi termenul de înscriere la cea de-a doua etapă de privatizare a rețelelor electrice de distribuție, Red Nord și Red Nord Vest, Departamentul Privatizării nu s-a grăbit să facă publice numele investitorilor interesați să participe la prima mare privatizare din ultimul timp din Republica Moldova. Inițial, la concursul de preselecție pentru privatizarea celor două reduri s-au înscris două companii, una rusească, Interaor SE, și una americană, AES Silk Road. Compania rusă a anunțat astăzi că a depus oferta sa financiară pentru rețelele moldovene, în care se precizează volumele livrărilor de energie electrică și tarifele de distribuție a acesteia în Moldova. Compania rusă nu a anunțat alte detalii, iar AES Silk Road nu a făcut publice acțiunile sale.
Anterior, RAO ES l-a angajat pe fostul director al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Valeriu Pasat, în calitate de consilier al președintelui Marelui Holding rusesc, iar unii observatori de la Chișinău au speculat că ultimul ar putea deveni administrator al celor două reduri, în cazul în care acestea vor intra în posesia RAO ES. Compania rusă a mai anunțat că, în cazul reușitei privatizării, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ar putea acorda credite investiționale pentru Interraro ES în condiții avantajoase, iar însuși acest anunț ar putea contribui, cităm, la mărirea transparenței concursului de privatizare. Lipsa transparenței provoacă îngrijorarea rușilor, scrie presa rusă, mai ales că tenderul ar putea fi anulat în ultimul moment, ceea ce ar înrăutăți climatul investițional din Republica Moldova. Guvernul a aprobat modificarea legii cu privire la întruniri la propunerea deputatului comunist Iuri Ieriomin, modificare ce interzice implicarea elevilor în manifestații de stradă, fie ele autorizate sau neautorizate, Vitalie Kondratski relatează.
În avizul guvernului se arată că, cităm, actuala practică a întrunirilor organizațiilor politice a confirmat implicarea în masă a minorilor din instituțiile preuniversitare în aceste întruniri, care au generat încălcări grave ale ordinii publice și a normelor de conduită în locurile publice. Aceste acțiuni conduc la creșterea destabilizării situației politice și demoralizarea tinerei generații. Se mai spune în avizul guvernului la proiectul de lege înaintat de deputatul comunist Iuri Ieriomin, care interzice implicarea elevilor în manifestații de stradă. Avizul guvernului face referințe transparente la protestele anticomuniste de masă din anul 2002, la care au luat parte și mai multe licee din Chișinău, precum și la ultimele manifestații de protest ale Partidului Popular Creștin Democrat, care nu au fost autorizate de primărie. Potrivit codului contravențiilor administrative și legii privind întrunirile, atragerea copiilor în acțiuni politice neautorizate se pedepsește cu amenzi între 25 și 50 de salarii minime. Această sancțiune urmează să fie aplicată și profesorilor în cazul în care aceștia permit sau implică elevii în întruniri autorizate. Solicitat de noi, președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, a declarat că noile modificări contravin Convenției Europene a Drepturilor Copilului și celei privind drepturile omului și sunt neîntemeiate.
Convenția internațională cu privire la drepturile copilului stabilește că copilul are dreptul la libertate de exprimare, are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și are dreptul la libertate de asociere și la libertate de reuniune pașnică. Această convenție garantează copilului și nu numai maturului dreptul de a se întruni și de a participa la o întrunire pașnică. De altfel, însuși Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul de a se întruni oricărei persoane, astfel, sub această noțiune, ca și minorii. Consider că această limitare pentru copii de a participa la niște întruniri pașnice este lipsită de temei și este în contradicție cu prevederile Convenției Internaționale pentru Drepturile Copilului și Convenției Europene a Drepturilor Omului.
A mai spus juristul Vitalie Nagacevski. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Deschidem pagina internațională cu o relatare despre Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități din România. Consiliul s-a înființat în 1999 în timpul guvernării Convenției Democrate. O naștere dificilă cu multe obstacole puse chiar de colegii de partid ai celui care a inițiat așa-numita lege a accesului la dosarele securității, Constantin Ticu Dumitrescu, membru al Partidului Țărănesc Creștin Democrat. Legea, așa cum a ieșit din dezbaterile Parlamentului, era atât de diferită de proiectul inițiat încât Ticu Dumitrescu și-a declinat paternitatea. Cu toate acestea, în baza acelei legi a început să funcționeze Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, prescurtat CNSAS. Condusă de un colegiu din care fac parte personalități ale vieții publice, propuse de partidele parlamentare, cum ar fi eseistul Horia Roman Patapievici, poetul Mircea Dinescu, unii din puținii disidenți ai României anilor 80 și Andrei Pleșu, fost ministru de externe.
Mandatul Consiliului este în principiu de conspirare a fostei securități ca poliție politică. În practică, verifică posibile legături ale aleșilor țării sau celor care aspiră să fie aleși cu fosta securitate, facilitează accesul oricărui cetățean la propriul dosar de securitate, verifică la cerere posibila colaborare a oricărei figuri publice cu fosta securitate. Arhivele acestei foste securități nu sunt încă transferate comisiei, decât într-o foarte mică măsură. Grosul arhivelor a rămas la Serviciul de Informații, SRI, și la Serviciul de Informații Externe, SIE. În aceste condiții și în absența unei legi a lustrației, munca CNSAS-ului a fost destul de ineficientă.
Acum sunt de părere atât unii membri din conducere cât și Ticu Dumitrescu, CNSAS-ul riscă să-și piardă orice relevanță. Motivul este proiectul de modificare a legii privind accesul la dosarele securității, adoptat marți de Comisia de Apărare din Camera Deputaților de la București. I-am cerut lui Horia Roman Patapievici să analizeze impactul acestor modificări.
Proiectul STAN de modificare a legii 187 reprezintă în mod clar un regres față de legea 187, care, dacă vă amintiți, a fost deja judecată ca fiind incompletă scopurilor pe care și le-a propus, și anume de conspirarea securității ca poliție politică. Sunt câteva neajunsuri majore. În primul rând, faptul că cetățeanul român nu mai are acces la documentele originale ale fostei securități, ci numai la niște copii anonimizate. În al doilea rând, faptul că atunci când deținătorii actuali de arhivă, care sunt serviciile secrete, SIE sau SRI, decid că este vorba de o informație privind siguranța națională, trebuie să se întrunească o comisie mixtă. Ei bine, în proiectul STAN, deținătorii actuali de arhivă, respectiv SIE sau SRI, au drept de veto asupra componenței pe care CNSAS-ul o stabilește în privința comisiei mixte. Altfel spus, de fapt, componența comisiei mixte este determinată de serviciile secrete, ceea ce introduce o subordonare care nu este acceptabilă. În al treilea rând, este reducerea mandatului. Este clar că legiuitorul din perioada 96-2000 a imaginat un mandat de 6 ani pentru membrii colegiului, tocmai pentru a scăpa constrângerilor care ar fi putut proveni din presiunile politice. Ei bine, identificând mandatul colegiului cu mandatul politic al unui legislativ, proiectul STAN nu face decât să sporească șansele ca acest colegiu să fie subordonat politic majorității parlamentare. În fine, chestiunea care este poate cea mai cinică este prevederea din lege care impune ca CNSAS-ul să fie controlat de Comisia Parlamentară de Control asupra SRI-ului. Dacă ne uităm la toate luările de poziție ale acestei comisii, indiferent de legislatură, vedem că ea s-a comportat întotdeauna ca o purtătoare de cuvânt a instituției pe care ar fi trebuit să o controleze din partea societății civile. Or, acest lucru în mod cinic, respectiv subordonarea CNSAS-ului Comisiei de Control a SRI-ului, implică de fapt o subordonare a CNSAS-ului prin intermediul Parlamentului acestui Serviciu Român de Informații.
A fost eseistul Horia Roman Patapievici, membru în colegiul CNSAS. La rândul său, Constantin Ticu Dumitrescu, părintele legii care a stat la baza înființării CNSAS-ului, a declarat Europei Libere.
Așa cum am spus-o încă de atunci din Parlament, din Camera Deputaților, când mi-am retras paternitatea asupra legii, o repet și acum pentru nu știu câta oară. Legea aceasta, dacă s-ar fi dorit și s-ar dori să fie funcțională, nu poate fi decât dacă, repet, decât dacă se predau cheile.
Cheile arhivelor fostei securități. Este de părere Constantin Ticu Dumitrescu. Până în acel moment, deconspirarea fostei securități este imposibilă, ne-a declarat același Ticu Dumitrescu.
Așa cum vă informam în buletinul de știri de la începutul emisiunii, trupele americane din Irak au început operațiuni în sudul și centrul țării împotriva milițiilor armate Mehdi, loiale liderului religios șiit Muqtada al-Sadr. Cine este Muqtada al-Sadr? De ce a fost declarat în afara legii de administrația americană din Irak și ce urmărește el? Aflăm din relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Rucknagel, prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Cererile imediate ale lui al-Sadr sunt retragerea tuturor forțelor coaliției din arile populate și eliberarea sprijinitorilor săi arestați. După ce a salutat anul trecut răsturnarea de la puterea lui Saddam Hussein, el a refuzat să recunoască forțele de ocupație conduse de Statele Unite și nu a acceptat să coopereze cu Consiliul Interimar Irachian de Guvernare. În timp ce gruparea lui al-Sadr încearcă să convingă publicul că revolta armată se va extinde la întregul Irak, liderii coaliției ei sunt hotărâți să califice luptele în curs drept o expresie a nemulțumirii unei minorități reduse și izolate. Administratorul civil american, Paul Bremer, a declarat unei rețele de televiziune americane că sprijinitorii lui al-Sadr reprezintă doar, citez, o miliție ilegală condusă de o persoană în afara legii. Nu este o revoltă șiită, a spus Bremer. Este o miliție, una ilegală, un grup de oameni care i-au atacat înainte de toate pe irachieni, poliția irachiană, armata irachiană, forța irachiană de apărare civilă și forțele coaliției și pe americani. Ne vom ocupa de ei, poziția lor nu este a majorității șiiților. Războiul pentru câștigarea opiniei publice se va extinde foarte probabil în zilele următoare, Washingtonul angajându-se să-l aresteze pe al-Sadr în relație cu omorârea unui cleric rival șiit anul trecut. Al-Sadr s-a adăpostit între timp în biroul lui, aflat într-o clădire din complexul de sanctuare ale șiiților, moscheea imamului Ali de la Najaf. Moscheea este locul în care a fost îngropat Ali, ginerele profetului Mohamed, figura centrală a șiiților. Al-Sadr și-a exprimat speranța că frații suniți vor reuși să-și elibereze regiunea, o referință clară la bătălia în curs între forțele coaliției și luptătorii anti-americani de la Faluia. Nu există un răspuns clar din partea insurgenților suniți, considerați de regulă adepți ai fostului regim Saddam, care au oprimat majoritatea șiită. Relatări de presă au citat însă susținători al lui al-Sadr, care spun că în unele lupte de stradă li s-au alăturat militanți suniți. Al-Sadr a încercat să se prezinte ca activând în acord cu liderul șiiților, Ayatollahul Ali al-Sistani, și cu o zi în urmă afirma: mă proclam solidar cu Ali Sistani, iar el trebuie să știe că sunt brațul lui militar în Irak, oriunde o dorește. Analiștii afirmă că al-Sadr, un cleric de rang mijlociu, în vârstă de 30 de ani, se află acum la o răscruce. El nu are sprijinul marelui Ayatollah, care a emis apeluri la calm. Un reprezentant al lui Sistani a repetat aceste apeluri când l-a vizitat marți pe al-Sadr la Najaf. Neil Patrick, analist regional la Economist Intelligence Unit la Londra, este de părere că e puțin probabil ca al-Sadr să câștige sprijinul principalului curent șiit fără susținerea lui Sistani. Analistul afirmă însă că există primejdia care presiune de către americana insurgenților să cauzeze pierderi mari, iar acestea să devină o problemă pentru capacitatea lui al-Sistani de a menține calmul.
Al-Sistani a făcut clar, spune el, că nu susține și că se opune folosirii forței armate. El crede în negociere. Relațiile dintre Sistani și al-Sadr sunt complicate de faptul că mai tânărul cleric a încercat să câștige prestanță în comunitatea șiită pe cheltuiala bătrânului lider. Cei doi au rețele rivale de fundații religioase. Al-Sistani a refuzat, pe de altă parte, să se întâlnească direct cu autoritățile americane, dar a aprobat participarea șiiților în eforturile de creare a unui sistem democratic în Irak. O ecuație complicată.
După luni de zile în care Casa Albă s-a opus unei astfel de prezențe, consiliera principală pentru securitate națională, Condoleezza Rice, se va afla totuși mâine în fața comisiei care investighează împrejurările în care s-au produs atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Valeriu Sela, care sunt speranțele celor două tabere politice americane în legătură cu această depoziție sub jurământ?
Republicanii speră că apariția domnului Rice în fața comisiei, compusă din 5 republicani și 5 democrați, va pune capăt controverselor cu privire la prestația administrației Bush în perioada premergătoare atacurilor teroriste care au ucis circa 3.000 de persoane la New York și Washington. În condițiile în care veștile din ultima vreme din Irak sunt proaste, președintele și echipa sa doresc să țină sub control ceea ce ar putea deveni o criză de credibilitate. Pambi a spus președintele Bush, va avea o prestație grozavă, este o persoană inteligentă și capabilă care știe foarte bine care a fost situația și care va prezenta în fața comisiei faptele propriu-zise, arăta șeful executivului american, spunând asta așteaptă poporul american. Experții sunt de părere că miza prezenței doamnei Rice în fața comisiei este foarte mare. De aceea, principalele canale de televiziune americane au decis să transmită în direct depoziția. În condițiile în care președintele Bush candidează pentru realegere pe o platformă ancorată în prestația sa în lupta împotriva terorismului, firește că, în această privință, credibilitatea sa poate fi cheia succesului. Ori fostul consilier Richard Clark a arătat în fața comisiei la 24 martie, tot sub jurământ, că președintele Bush nu ar fi luat în serios amenințarea Al-Qaeda înainte de 11 septembrie 2001, pentru ca după atentate să submineze eforturile antiteroriste prin decizia de a invada Irakul, iar doamna Rice s-a aflat în centrul procesului decizional în ambele momente. În urma depoziției lui Richard Clark și aparițiilor mediatice ale acestuia, Casa Albă s-a văzut pusă în situația de a permite Condoleezza Rice să depună mărturie sub jurământ în fața comisiei. Asta după ce anterior susținuse că prezența unui consilier prezidențial într-o audiere publică și sub jurământ în fața unei comisii de investigație ar crea un precedent periculos. În pregătirea depoziției doamnei Rice, mediile de informare trec în revistă alocuțiuni și alte intervenții ale acesteia în încercarea de a detecta elementele de strategie politică. De exemplu, la începutul lui 2001, atât Condoleezza Rice, cât și alți membri ai administrației indicau că prioritățile erau nu Al-Qaeda, ci mai curând China, Rusia și scutul de apărare antirachetă. Sondajele de opinie arată că alegațiile formulate de Richard Clark au avut un efect minor asupra populației. Unul dintre acestea indica luni că 53% dintre americani au încredere în maniera în care președintele răspunde pericolului terorist.
Mulțumesc la Washington, Valeriu Sela.
În Rusia s-au înmulțit în ultimele luni atacurile împotriva străinilor, iar unii apărători ai drepturilor omului semnalează o creștere a predispozițiilor naționaliste și xenofobe printre ruși. Săptămâna trecută a murit într-un spital din Moscova un afgan care a fost bătut cu bestialitate pe stradă. În martie, un student sirian a murit la Sankt Petersburg, fiind împins sub roțile unui tren de un grup de microbiști. În februarie, la Voronej, a fost înjunghiat un student din Guinea-Bissau. În Sankt Petersburg a fost ucisă o fetiță tagică de 9 ani, iar tatăl și vărul ei au fost răniți de un grup de tineri ruși. Aproape în fiecare săptămână, în orașele mari ale Rusiei, sunt semnalate cazuri de maltratare a străinilor. Cât de mulți ruși împărtășesc totuși aceste sentimente de xenofobie agresivă care îi îngrijorează pe anumiți apărători ai drepturilor omului? Autorul unui sondaj de opinie printre tinerii ruși, profesorul Anatoli Kozlov de la Institutul de Studii Sociale al Universității de la Sankt Petersburg, spune că nu sunt prea mulți. Două treimi din participanții la sondaj au spus că nu au sentimente naționaliste. 29% din cei intervievați s-au definit drept mai mult sau mai puțin naționaliști, dar când au fost întrebați ce înțeleg prin naționalism, au spus că se mândresc cu literatura, istoria și tradițiile Rusiei. Doar 6% au spus că ar putea să adere la grupări extremiste. Profesorul Kozlov este de părere că ceea ce pare a fi o creștere a violenței față de străini și neruși vine din partea unei minorități care nu se poate adapta noilor realități economice din Rusia. Voi face o constatare oarecum paradoxală că aceste incidente sunt o urmare a îmbunătățirii în general a situației din Rusia. Ele nu reflectă atitudinea unei majorități a tinerilor, care, dimpotrivă, au predispoziții anti-extremiste. Extremiștii sunt în minoritate și izolați. Ei simt că pierd teren și reacționează prin violență pentru a-și face simțită prezența. Anatolii Kozlov spune că atacurile împotriva străinilor se produc în special în orașele mari din Rusia și pot fi explicate prin schimbările care au avut loc în aceste orașe. Vorbind de naționalism, această problemă există în orașele mari în care locuiesc o mulțime de etnii. Să ne amintim că la sfârșitul anilor 80, în Sankt Petersburg, 92% dintre locuitori erau ruși, dar astăzi 23% din populația orașului o constituie imigranții de alte etnii care au venit în ultimul deceniu. Bineînțeles că este un șoc care conduce la anumite confruntări. Alexandru Petrov, de la un centru din Moscova pentru drepturile omului, acuză autoritățile că nu ar proteja suficient drepturile minorităților etnice. Statul, cel puțin la modul oficial, respinge și condamnă extremismul, dar, din păcate, în practică, activitatea structurilor de stat, în special a celor de la nivel local, transmite un cu totul alt mesaj. Cunoaște multe cazuri când autoritățile regionale sau raionale, chiar dacă nu manifeste direct atitudini extremiste în raport cu minoritățile etnice, tolerează totuși extremismul. Războiul din Cecenia și atacurile cu bombă din Rusia puse pe seama militanților ceceni au influențat profund mentalitatea rușilor din întreaga țară. Majoritatea participanților la sondajul de opinie realizat de Institutul de Studii Sociale al Universității de la Sankt Petersburg, în jur de 70%, au exprimat atitudini xenofobe față de ceceni și, potrivit profesorului Kozlov, această ură nu va trece ușor.
Săptămânalul Literatura și Amădar Vlaccinitven, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Mântirea, scrie despre ziarul Capital Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În aceste zile se împlinesc 3 ani de când Vladimir Voronin a fost ales președinte al țării de majoritatea parlamentară, ne amintește ziarul Chișinovski, Obozrevatel de mâine. Pe de o parte, parcă se face câte ceva, cel puțin produsul intern brut crește încet. Pe de altă parte, foarte mulți cetățeni ai Moldovei vor în continuare să plece în străinătate pentru a găsi o muncă bine plătită. Tot Chișinovski, Obozrevatel, comentează strategia de creștere economică și reducerea sărăciei lansată recent cu surle și trâmbițe. Bineînțeles, dorința autorităților de a face viața oamenilor mai bună impresionează, deși se impune o întrebare. Cum poate o țară săracă să elaboreze o asemenea strategie care să mai și aducă roade dacă se bazează pe o experiență care a adus-o la sărăcie? Temele principale din oficiosul Moldova Suverană sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
În prima pagină a cotidianului Moldova Suverană de mâine poate fi citit editorialul intitulat Cazul Dăbija, Băbuinul Cubrăcov și foile lui Mihai Petrache despre valurile provocate în presă de aprecierile xenofobe și rasiste ale lui Nicolae Dăbija și reacția la aceste declarații a lui Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal. În pagina 2 este amplasată tradiționala rubrică Săteanul și aici poate fi vizualizat interviul cu un producător agricol din satul Crișcăuți, precum și un reportaj despre seriele Los Mangal Group din Strășeni. În pagina 3 al ediției de mâine puteți afla despre castelele de nisip pe care le construiește Partidul Social Democrat.
A fost șeful Departamentului Politică al ziarului Moldova Suverană, Corneliu Mihalache. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Vasile Năstase.
Numărul de mâine al revistei Glasul Națiunii este axat în principal pe problemele curente ale societății noastre, dar în primul și în primul rând se axează pe această sărbătoare creștină care este Învierea Domnului și în pagina întâi a revistei noastre va apărea pastorală la Învierea Domnului, semnată de către Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Ierarhul Plaierilor, Petru. Această temă va fi continuată și în interiorul ziarului cu un interviu amplu de 2 pagini.
A fost Vasile Năstase, directorul săptămânalului Glasul Națiunii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Revista presei încheie și ediția de astăzi, miercuri 7 aprilie, emisiunii Ora Moldovei. Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.